Ngokuka Johane isahluko 3. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi, uNikodemi igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lo-ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovela uNkulunkulu, ngokuba kakho ngenza lezibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, angewubone umbuso kaNkulunkulu. UNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani semdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, angengene embusweni kaNkulunkulu. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama, nalokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Ungamangali ngokuba ngithe kuwe nimelwe ukuzalwa ngokusha. Umoya ophephetha lapho uthanda khona. Uyaluzwa udumo lwawo, kodwa kawazi lapho uvela khona, nalapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya. UNikodemu waphendula wathi kuye, lokhu kungenzeka kanjani na? UJesu waphendula wathi kuye, wena ungumfundisi ka-Israyeli, awukwazi lokhu na? Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, sikhuluma esikwaziyo, sifakaze sikubonileyo, kepha anibamukeli ubufakazi bethu. Nxa nginitshelile okomhlaba kanakholwa, ningakholwa kanjani uma nginitshela kwasezulwini na? Akakho onyikela ezulwini, kuphela yena owehla ezulwini, indodana yomuntu. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Ukuba yilo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa. Kuba ilona lokho la iya ngabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Kuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa, ongakholwa usahlulelwe, lokho engakholwanga egameni lendodana ezele yodwa kaNkulunkulu. Ukwahlulelwa kuyilokhu kuba, ukukhanya kufikile ezweni, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya, ngokuba imisebenzi yabo ibimibi. Ngoba ilona lo wenza ukubi uzonda ukukhanya, akeze ukukhanyeni ukuba imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha owenza iqiniso, uyeza ukukhanyeni ukuze imisebenzi yakhe ibonakalise ukuthi yenziwa kuNkulunkulu. Ngasemva kwalokho uJesu weza nabafundi bakhe ezweni laseJudiya, wahlala khona nabo, wabhaphathisa. Naye uJohane wayebhaphathisa e-Inoni, eduze neSalimi, ngokuba amanzi ayemaningi lapho, beza babhaphathizwa. Ngoba uJohane wayengakafakwa etilongweni. Kwase kuvela ukuphikisana phakathi kwabafundi bakaJohane nabaJuda ngokuhlambulula. Base beza kuJohane bathi kuye, Rabi, lo wayenaye phesheya kweJodane, owamfakazelayo, bheka uyabhaphathisa bonke beza kuye. UJohane waphendula wathi, umuntu angelwamukele utho uma engaluphiwanga luvela ezulwini. Nina ngokwenu niyangifakazela ukuba ngathi, angisiye uKristu mina, kodwa ngithunyiwe ngaphambi kwakhe. Onomlobokazi ungumyeni, kepha umhlobo womyeni omiyo emuzwa, uthokoza nokuthokoza ngezwi lomyeni, lentokozo yami isiphelele. Umelwe ukukhula yena, nginciphe mina. Ovela phezulu, uphezu kwakho konke, ovela emhlabeni, ungomhlaba, ukhuluma komhlaba, ovela ezulwini, uphezu kwakho konke. Akubonileyo nakuzwileyo lokho, ufakaza ngakho, kepha akakho owamukela ubufakazi bakhe. Owamukela ubufakazi bakhe, ulubekile uphawu lokuthi uNkulunkulu uqinisile. ngokuba lo uNkulunkulu amthumileyo ukhuluma amazwi kaNkulunkulu ngokuba akaniki umoya ngokulinganisela. Uyise wayithanda indodana, wanikela konke esandleni sayo. Okholwa indodana unokuphila okuphakade, kepha ongakholwa indodana kayikubona ukuphila, kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe.